det var jo de årene da han hadde nok så sterke indre brytninger. Indre brytninger.
Hei og velkommen til Noen har snakket sammen. Mitt navn Tiril Rustad Halvorsen.
Og jeg heter Aksel Fjellavli.
Vi nevnte I forrige episode at I disse dager kommer ut en rekke bøker på forlaget Republika. Vi skal snakke med forfatterne en av dem I dag, Vibeke Knop Raslin, som frilansjournalist og forfatter. Og vi skal I tillegg snakke med Stian Olavsen, som har vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet I Vestre Toten.
Ja, og vi lurer jo da på hvorfor har valgresultatet blitt som det har blitt for Arbeiderpartiet. Det jo selvfølgelig litt prematurt å snakke om allerede nå, men vi gjør det likevel.
Som mange andre. men først et helt annet tema. Vibeke, du nå ute med boka Terror I Europas hjerte. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du har bodd og jobbet I Paris og Frankrike lenge, og du var I Paris 13. november 2015, da Stade de France, flere fortauskaféer og musikkteatret Bataclan ble angrepet I 2015. Du har dekket mange terrorangrep tidligere, men det ble en bok av akkurat dette angrepet. Hvorfor det?
Du, både fordi jeg nettopp hadde opplevd en god del angrep tidligere, og fordi denne gangen var det som om begeret ble fulgt, og ikke bare det, men det rant over. Og da jeg gikk fra Bataclan, jeg sto utenfor Bataclan hele kvelden og natten, og jeg kunne ikke se noe av det som foregikk der, og egentlig visste vi ikke så veldig mye heller, I hvert fall ikke til å begynne med, men vi hørte alt fra der vi sto. Og da hørte vi skuddene og eksplosjonene, og selvfølgelig hele tiden sirener fra politi og brann og sykebiler. Så det var en veldig intens opplevelse, og da jeg gikk derfra så ble jeg fylt av et raseri, et voldsomt raseri. Hvordan kunne slike mennesker angripe Paris og angripe Paris en gang til, for Paris har jo allerede opplevd terror, og bare noen måneder før, og denne gangen var det I en enorm omfang som vi ikke har sett maken til, og derfor ble jeg så sint at jeg fant ut at nå måtte jeg gjøre noe. Mm. Og hva kan jeg gjøre? Jo, jeg kan skrive. Mm. Så dermed ble det bok.
Du henviser jo da vel til Charlie Hebdo-angrepet som var
Var I januar 2015, og dette var 13. november 2015. Mm.
Du skriver en ting I boka som jeg ble litt sånn, oi, ja, sånn det kanskje. Fordi altså, som kan man skal si, vanlig avisleser eller TV-titter, så føler man jo at det håper å si, islamistisk terror stadig vekk, men dette var et litt spesielt angrep. Du skriver at dette liksom det eneste angrepet som IS på ordentlig har organisert. Det ble jeg litt overrasket over.
Det eneste angrepet I Vesten,
ja.
Vel å merke.
Ja, ja selvfølgelig.
Og ja, det det som gjør, jeg vil ikke si dette angrepet, men disse angrepene, for det var jo seks I alt. Så spesielt, det nettopp det. At det var IS som sto for alt fra A til Å, det vil si alle forberedelser, finansiering, radikalisering, utvalg av mål, alt var det IS selv som sto for. Altså, da mener jeg selve hovedkvarteret I Raqqa.
Og dette skiller seg da fra for eksempel angrepet I Nice, der IS på en måte tok på seg ansvaret, men det var en enkelt person som sto for gjennomføring og organisering.
Det jo sånn det pleier å være. Men I dette tilfellet var det altså et hakk høyere, kan du si, da, i deres, hvordan de mente at det skulle oppleves.
Gjennom boka så du nøster jo opp på en måte hvordan den organiseringen har foregått og hvordan de har klart dette, og du følger spesielt Salah Abdeslam, som den eneste overlevende fra akkurat disse angrepene. Kan du si noe om hvem denne personen
For det første, bare pass på, ikke den eneste overlevende, men den eneste overlevende terroristen.
Ja.
Det var derfor jeg interesserte meg for han, fordi jeg fikk lyst til å prøve å virkelig finne ut av hvorfor han gjorde som han gjorde, hvem han var, hvor han kom fra, og så videre og så videre. Og en vanlig biografi hadde ikke vært mulig, fordi jeg fikk jo aldri treffe ham, for han Frankrikes mest overvåkede fange. Og jeg fikk heller ikke treffe familien hans, de nedla veto. Og derfor måtte jeg prøve å nøste det opp på en annen måte, og spesielt ja, ved å dra til Molenbeek.
Mm. Ja, fordi denne byen, eller forstaden i Bryssel, Molenbeek, jo en av de andre hovedpersonene i denne boka, og det har jo i hvert fall etter dette angrepet blitt på en måte sett på som en sånn terrorhovedstad i Europa. Hva det med Molenbeek og de menneskene som bor der?
For det første så det ikke en forstad, det en bydel som ligger midt i Bryssel, ikke langt fra sentrum faktisk, og EU-hovedkvarteret. For det andre så det et sted hvor, av diverse grunner, men kanskje først og fremst fordi det ikke noe sånn dyrt, fasjonabelt sted å bo, så det veldig mange innvandrere, og særlig fra Marokko, som har slått seg ned der. Hvis dere husker, løven fra Panjshir kalte man han, som ble drept av to terrorister i Afghanistan. Og han, Massoud, kommandant Massoud. Og han, og de kom også fra Molenbeek. Så det på en måte ikke helt uriktig å si at mange terrorister enten kom derfra eller har vært innom der.
Dette jo da en ganske sentrumsnær bydel i Bryssel, som du sier. Du beskriver det i boka som at det en del liksom, utsalg av frukt på gatene. Det ganske høy innvandrerandel, riktig nok. En del moskéer. Altså, min assosiasjon ble liksom, Grønland i Oslo, for eksempel, kan tenkes som en sånn mini-utgave av Molenbeek. Men altså, hva det som har gjort Molenbeek så annerledes enn en del andre, den type bydeler med høy innvandrertetthet i storbyer i Europa?
For å være helt ærlig, så tror jeg ikke det så annerledes. Jeg tror det egentlig ganske likt, og det for eksempel veldig likt franske forsteder, med denne utrolig høye innvandrertettheten, og fordi det ikke bare marokkanere som bor der. Jeg tror det 80 nasjonaliteter, og jeg vet ikke hvor mange religioner. Altså et veldig brokete, flerkulturelt sted. Fattig, det har jeg allerede sagt. Men ikke, jeg fikk overhovedet ikke samme inntrykk da jeg var der som av franske forsteder, hvor du har sånne svære bomaskiner, og husene i Molenbeek lave murhus. Det ikke noe. Når jeg først overvant min første frykt, så det ikke noe skummelt der. Det bare et sted hvor veldig mange dårlig stilte personer har slått seg ned, og som kommer fra veldig mange steder i verden, og at det ikke, det et utenfor sted. De som bor der, de føler seg overhovedet ikke belgiske, og de føler seg, i hvert fall de unge, føler seg heller ikke marokkanske. Så hva blir de da? De blir ingenting. Og det nettopp det som noe av kjernen i problemet da.
Men hvordan har reisen, fordi Salah Abdeslam har vokst opp i Molenbeek, og hvordan har reisen hans fra hans oppvekst til han nå sitter i fengsel og venter på rettssaken sin etter disse sakene? Hvordan ble han så radikalisert?
Han begynte som en ganske vanlig gutt, men sluttet på skolen tidlig, til tross for at han kunne sikkert ha fortsatt, fordi han var ikke noen dårlig elev. Så kom han litt utenfor allfarvei på en måte. Han begynte for det første å ta en del stoff. Hans motto var øl, dop og jenter. Og så begynte han å omsette stoff, særlig sammen med eldstebroren Brahim, som også var med I Paris. Og de kjøpte seg etter hvert en kafé I Molenbeek, hvor de I første etasje omsatte stoff, og selvfølgelig var som en hvilken som helst annen bar og solgte alkohol. Og I kjelleren hadde de et hemmelig rom, hvor det var der de satt og ble radikalisert. Og det ble de ikke minst av å se på videoer som bestevennen til Salah sendte fra Syria. Han het Abdelaid Abaud, og han... Han dro til Syria og kom forholdsvis raskt litt høyere opp I rangstigen, sånn at han fikk litt ansvar og fremstod da som en super Rambo for Salah og broren.
Men du sier at det IS som sto for liksom, organisering og gjennomføring av dette angrepet I, eller disse angrepene da. Hvordan gikk de fra å være liksom sånn småkriminelle hasjomsettere til å bli dratt inn I verdens farligste terrororganisasjon?
Det var ikke minst takket være en som alle kalte for julenissen, for han hadde litt stor vom og langt skjegg, pluss at han var veldig generøs, en som rekrutterte unge for IS.
Lokalt han, på bakken I Brussel
ja,
liksom.
Ja, I Molenbeek særlig og han rekrutterte først og fremst bestevennen som jeg snakket om I sted Abdelhamid Abaud og så ble han som på en måte trakk brødrene inn I det og I tillegg så ble Salah fengslet et års tid, for han hadde vært på et mislykket bilbrekk, og I fengselet så møtte nok både han og bestekammeraten islamister som rekrutterte dem, eller som I hvert fall radikaliserte dem. Mm.
Du skriver også om finansiering av moskeene som har kommet fra Saudi-Arabia spesielt, som har bidratt inn I dette.
Det veldig spesielt for Belgia. Mm. Det at den saudi-arabiske kongen fikk nøkkelen til et område hvor de senere lagde både en stor moské og et kultursenter, fordi han hadde vært så generøs mot noen brandoffere I Brussel. Og ikke minst, altså de opprettet da en på en måte vanlig moské, og så I tillegg så hadde de dette såkalte kultursenteret, som I virkeligheten var et propagandasenter for wahhabismen, som Saudi-Arabias versjon av islam.
Disse innvandrerne fra Marokko, som vel ganske stor gruppe i Belgia, de er jo ikke... Altså det ikke wahhabismen som den lokale varianten av islam I Marokko, men likevel så har de da blitt trukket mot en del av de, mot den saudi-arabiske varianten.
Du kan vel tenke deg at imamene I den moskeen og I det kultursenteret, de tilpasset nok sin form for islamisme til at den skulle bli mer enkel å forstå, kanskje. Mm. Så det var nok ikke så vanskelig å jobbe sånn.
Nei.
Du intervjuer også Frankrikes tidligere president François Hollande, som var da president I 2015. Og Frankrike og Norge reagerte jo veldig forskjellig på et terrorangrep på fransk og norsk jord, hvor vi husker mer åpenhet og mer demokrati og Jens Stoltenberg I Norge, mens I François Hollande sin tilfelle så var det snakk om krig og at Frankrike var under angrep og det var store unntakstilstand. Ja,
det var om kvelden, eller natta kan du kanskje si da, 13. november, så gikk han rett på sak og sa at dette var en form for krig. Mm. Og senere så ble det en god del diskusjon om det uttrykket, om det var riktig, dette en form for krig, men samtidig så var det vel også for hans å rettferdiggjøre hans neste skritt, som var å beordre at franske jagerfly skjøt ned syriske mål.
Mm. du kjenner jo Frankrike og franskmenn godt. Hvordan ble det mottatt, eller måtte han reagere på den måten, eller kunne han gjort litt mer som Jens Stoltenberg?
Jeg tror ikke han kunne ha gjort det som Jens Stoltenberg og Norge med den talen, den berømte talen til Stoltenberg og rosetogene. Fordi situasjonen var virkelig helt prekær, helt unik. Og de var jo selvfølgelig veldig redde for at det skulle bli enda mer. At ikke dette
var organisert og mange i motsetning til Breivik som var en. Og,
ikke sant? Ja. Og det, de fryktet jo mer enn noe at det skulle bli nye angrep. Enten enda flere i Paris eller i andre steder i Frankrike. Så de var på en måte nødt til å reagere veldig kraftig. Men samtidig så var det jo nettopp Frankrikes krigføring i Syria. Altså Frankrike er jo en del av den internasjonale koalisjonen. Og i og med at det var jo det de terroristene på Bataclan sa, at det på grunn av Hollande og hans krig i Syria at vi har tatt dere som gisler og skyter dere ned.
Ennå har ikke rettssaken mot Salah Abdeslam vært. Den venter vi på. Han snakker ikke. Tror du vi får noen flere svar i den rettssaken som kommer?
Jeg redd for at han kommer til å være like taus som han har bestemt seg for å være nesten helt fra starten. For hvis vi går tilbake til da han ble arrestert i Belgia etter 4 måneder på rømmen, så begynte han faktisk å snakke. Og han sa til politiet at han var viktig, han var villig til å svare på spørsmål. Men ble han plassert i varetekt, og da satt han i et fengsel i Bruges i Belgia. Og det er veldig spesielt bygget. Det er liksom terroravdelingen. Det består av celler som ligger rundt en slags åpen plass i midten, og det gjør det mulig for dem å kommunisere hvis de skriker litt til hverandre. Og når han satt der, eller mens han satt der, så var det en av nabofangene, som er en også veldig kjent terrorist, som heter Nemours. Han sa da til Abdeslam, eller til Salah, at nå holder du kjeft, nå klapper du igjen, for du må ikke si noe som helst. Mm. Og etter det holdt han kjeft.
Mm. Nå er du igjen tilbake til fengslene som en arena for radikalisering eller påvirkning i retning av det. Og det er jo et problem som jeg antar gjelder for hele Europa med IS-krigere som kommer tilbake, også i Norge, vil jeg tenke. Hva kan vi gjøre for å motvirke radikalisering i fengslene?
Jeg har faktisk ikke noe svar, fordi at jeg tror et land som Frankrike, som igjen selvfølgelig er det jeg kjenner best, de har på en måte prøvd alt. Mm. De har prøvd å samle dem på ett sted, og liksom kunne ha dem under overvåkning. De har prøvd å spre dem. De har prøvd omtrent alle metoder, og de klarer ikke å unngå det. Og den veldig kjente franske terroreksperten som heter Gilles Kepel, han sier at fengslene nå er som eliteskoler for terrorismer. For terrorister.
Det er vanskelig, og kanskje ikke Frankrike har så mye, og de har i hvert fall ikke funnet svaret på dette fengselsproblemet, men vi, som vi har hørt innom Belgia, har hatt litt dårlige erfaringer med finansiering av moskeene, for eksempel, og så har Frankrike hatt unntakslover, og altså, hva har vi lært noe, eller er det noe vi kan på en måte ta med oss videre fra erfaringene i Frankrike og Belgia?
Jeg synes vi har lært noe, og det er for eksempel en ting som jeg synes fransk politi og etterretningstjeneste har vært utrolig dyktige med. De gjorde en god del feil, som det står i boka, på underveis, men nå synes jeg de har fått grepet, og det er at de klarer å avverge omtrent alle attentater. Og det er ikke verst, virkelig. For det har kostet mye å få til det. Blant annet så har de avverget i en helt annen sjanger 3 attentater for i en periode på cirka 1,5 år, hvor det var høyre ekstreme som sto bak, og hvor alle tre tilfeller så påberopte de seg Breivik som inspirator.
Ja, det skal vi vel bare være glad for at etterretningstjenestene har fått mer ressurser og blitt mm-hmm. mer kompetente etter den bølga av terrorangrep som vi har hatt de siste årene.
Mm. Så til tross for at nå på en måte IS ikke lenger har et stort kalifat eller har et stort territorium, så kan vi jo ikke forvente at, at de ikke vil fortsette å prøve.
Det kommer de nok til å gjøre, og det veldig feil å tro at det blir over og ut med dem etter de siste kampene mot hovedkvarteret deres. Men vi har jo i mellomtiden fått en god del attentater som er høyere ekstreme, da, og som ikke har noe med islamisme å gjøre i det hele tatt. Så jeg har jo erfart at terrorisme er noe som går i bølger. Og derfor gir det meg et aldri så lite håp. Mm. Fordi nå har jeg i hvert fall på følelsen at vi har opplevd toppen av en bølge, og at vi er på vei ned i en slags bølgedal. Og det klamrer jeg meg til, det håpet.
Mm.
For det synes jeg hadde vært veldig viktig hvis, og viktig hvis, hvis det var tilfelle.
Mm. Helt til slutt, hvordan står det til med Paris og pariserne i dag?
Paris har brukt lang tid på å komme seg, men jeg tror nok det er blitt mye, mye bedre nå. Heldigvis. Men fremdeles så er det jo sånn da at vi har måttet, nå sier jeg vi bevisst fordi at jeg bor der nede, vi har måttet vende oss helt til å se vepnet, ikke bare politi, men soldater i gatene, at vi alltid blir sjekket når vi går inn i stormagasiner eller metrostasjon, eller, og at vi har en beredskap i hjernen som vi på en måte nå har fått inn og som etter min mening er kommet for å bli, som gjør at vi er obs på de minste ting. Det behøver ikke være bevisst, men det er der. Jeg sier ikke at det er noe, nødvendigvis noe positivt, men sånn er det blitt.
Mm.
Og jeg benytter anledningen til å si at jeg håper at Norge, som jeg synes er stikk motsatt, veldig lite bevisst, burde tenke litt mer over det av og til. At det kan skje igjen.
Mm. Vi får ta med oss det. Vibeke Knoper og Selin, tusen takk for at du kom til oss.
Bare hyggelig.
Og nå over til noe helt annet. Vi skal snakke litt om valget, og det går jo en debatt allerede om valgresultatet, og kanskje særlig om Arbeiderpartiet sitt valgresultat, som jo er vesentlig dårligere enn det jeg i hvert fall antar mange i Arbeiderpartiet ønsker seg. Og også i Agenda Magasin så har det jo vært allerede noen tekster om både Arbeiderpartiet spesifikt, men også om sosialdemokratiske partier litt her og der. Det har blant annet vært en tekst av Halvor Tretvold, som jo har vært mye her i podcasten, der han skriver at Arbeiderpartiet må innse at krisen virkelig er dyp, og at det er en del strukturelle forhold over lang tid da, som partiet vil ha en vesentlig utfordring med å bygge bro over. Så det er også en tekst fra to sveitsiske forskere, en som heter Tariq Aboutshadi og en som heter Markus Wagner, som har forsket på sosialdemokratiske partier og når er det de gjør det bra egentlig, og der konkluderer de med at det er sånn at sosialdemokratiske partier har gjort det godt de gangene de har fokusert på middelklassevelgere. Også en tredje tekst av, eller et intervju faktisk, med lederen for den svenske tankesmia Katalys, som er tilknyttet av fagbevegelsen, som heter Daniel Suonen, og han argumenterer for at det er arbeidervelgere som sosialdemokratiske velgere må satse på. Man blir dumme I hodet uten klasseanalyse, sier han.
Ja, og vi ringer jo da denne Stian Olafsen, som tidligere I sommer uttalte seg egentlig om mye av det samme tema I, på NRK Ytring, hvor han som selv fagarbeider etterlyser enda flere med fagbakgrunn på Arbeiderpartiet sine lister. Han savner å bli representert av sånne som han, på en måte. Og I lys av valget som har vært, så tenkte vi skulle høre med han om hans analyse. Hei, Stian Olafsen. Du sitter I Vestre Toten og veldig spent ordførerkandidat, forstår jeg?
Ja, det spennende tider nå med litt opptelling og forhandlinger, så dette her det spennende.
Vi håper fintellingen går din vei, og I mellomtiden så tenkte vi å høre litt hva du tenker om valget som har vært. På Vestre Toten, der hvor du har drevet valgkamp, så har det jo gått ganske bra for Arbeiderpartiet, har det ikke det? Men bare 1,7 jo lite I forhold til mange andre steder. Hva det dere har gjort som har fungert bra?
Det jo en veldig sammensatt greie, men jeg tror vi har truffet godt med at vi har klart å være ute blant folk og funnet ut om lokale saken. Nå blir det veldig lokalt, men vi har hatt en sak om vaske og kjøkken, som det viktig, hvor det har vært debatt om det skal ut av kommunen eller bevare oss, altså bevare lokale arbeidsplasser, bevare maten og de eldre og pleietrengende I kommunen. Det en sak vi var tidlig ute på, og tydelig. Det tror jeg kanskje det viktigste ordet der I forhold til politikken, å bare sette deg I standpunkt I en sak og stå for det. Det har vi gjort hele veien. Selv om vi har fått mye kjeft for det, så har vi stått I det som et arbeiderparti. Og så har vi lista våre som har vært variabel, det altså industriarbeidere, lærere, rektorer, helsefagarbeidere, anleggsarbeidere. Du har hatt en bredde I lista som jeg tror enhver både yrkesgruppe vil kjenne seg til, enten det med folk med fagbrev, høyere utdanning, det gjenspeilt befolkningen I Toten kommune, og det de to kriterier tror jeg vært en stor suksess for oss.
Det siste det har du jo også skrevet om tidligere.
Ja, altså når den ute og rasler med sabler, så må den på en måte leve opp på den siden selv. Og det føler jeg jo vi har gjort I kommunen her, og der får vi jo mye tilbakemeldinger på også, at det personer folk kjenner seg at det enten det Øst som fra Jern og Brutal, som I brutal I form, eller du har noen som har en helt annen miljø og språkbruk, men enhver person I kommunen I hvert fall nesten kan på en måte kjenne seg at I en eller annen, og det tror jeg suksessfaktoren vår.
I den teksten du skrev I Ytring I sommer, så skriver du en del om språk, at man ikke klarer å kommunisere. Har vi kommet dit at en med høy utdanning og en med fagutdanning ikke klarer å kommunisere lenger?
Ja, vi skal nok klare å kommunisere, men det helt klart, og sånn tror jeg det alltid I en viss grad har vært, at språkbruk og kult, Kultur forskjellig fra hvilken miljø du kommer fra, altså, og det merker den jo også for min del som sitter I lunsjbord I fabrikken og I andre sammenhenger som har en helt annen kultur, så hører du kommunikasjon, du hører forskjell bare på humoren og hvilke ord du bruker, og det veldig undervurdert vært I dag, sånn egentlig, for vi prater om at vi skal holde taler og vi får foredrag I det, men jeg føler den kunsten med sine publikummet sitt. Tror jeg vi bruker sånne overordnede ord I enhver sammenheng, og det blir helt feil, for at det fanger noen, men det fanger utrolig få, og vi har hatt situasjoner åt Øst, der vi har hatt politikere som har kommet på besøk, prate sitt språk, hvor jeg på en måte etterpå får beskjed om at her vi, altså, enten at de ikke vil stemme, eller kunne tenkt å stemme på en annen, for de føler seg ikke hjemme I det hele tatt I det som blir sagt, og hvordan det blir sagt, og dette her med å prate ihop så vi forstår den, det ganske viktig, og det kan ikke alle klare å gå inn I hvert miljø, men har du folk å spille på, så det store muligheter.
Og det jo kanskje ikke bare et annet språk som skal til for at disse velgegruppene skal finne sammen, det handler vel også litt om politikk, hva slags politikk man velger å fokusere på?
Ja, altså politikk jo det essensielle hjelp her, skal jeg si, altså å finne gode løsninger på hverdagsproblemer av folk, og Og jeg føler jo til en viss grad, det sagt før, at politikken og Arbeiderpartiet på mange måter egentlig veldig god I dag, sett fra mitt ståsted, som jeg skulle sett vi var litt tøffere på ymse ting, sånn som både skatt og tannhelse, som veldig stort problem for vanlige folk, men jeg, jeg føler at jeg må få ut politikken vår allikevel det som hovedutfordringen, for at hvis du setter ned med folk som har en veldig sånn anti-Arbeiderparti-holdning om dagen og forklarer, så de veldig enige i løsningen, men de har aldri oppfattet at vi har de løsningene som vi har. Og det mener jeg kanskje, det hører vi på stedet når folk kommer at budskapet vårt er utydelig, de forstår ikke helt hva vi mener, og synes vi vingler litt innimellom. Så jeg helt overbevist om, ut fra hva jeg hører med folk og prater rundt omkring ellers i landet, at dette her med å få budskapet, få tydeligheter, at folk forstår hva vi står for, det kan gjøre utrolig mye bedre der, tror jeg. Men for jeg mener vi har politikken og verdier og alt dette her i bånd. Vi må få det. Det noe med å også sette seg ned og så lage et tydelig budskap på hvor vi vil igjen, og så må vi, noen må vi få med oss, andre må vi på en måte la glippe. Men det jo det Arbeiderpartiet har vært gode på, å sette seg ned og lage langsiktige planer, skape et sånn bilde av hvordan samfunn vi ønsker, og det det som har gjort at da har vi klart å favne den store bredden, altså miljøbevegelsen, arbeiderbevegelsen, distrikta og den type der. Og så tror jeg også Arbeiderpartiet har vært tjent på å være litt ærlige innimellom på saker som vi har vært med og vedtatt, men som har slått veldig feil ut, og som folk litt provosert av, ta foretaksmodellen og slike type ting, som vi på enhver anledning forsvarer, men som vi veldig klar over har store svakheter, og innimellom det penger som rår mer enn pasienten, og da det lov å være tydelig på å si at dette her har vi drittes ut, men vi nødt til å finne nye anledninger, for det et opprør mot litt sånn arroganse, som mange oppfatter Arbeiderpartiet som, men å være litt ydmyke der, og være tydelig på at vi og der klarer å se feilene våre, så tror jeg vi får med mange flere at folk ser Arbeiderpartiet evner og snuse litt innimellom når det nødvendig.
Hva tenker du om Daniel Suonen for eksempel i dette intervjuet som sier at sosialdemokratiet må snakke mer om klasse? Er det nyttig eller bare forvirret det, tenker du?
Nei, altså jeg litt enig at man må prate om klasse, men da må vi definere litt hvordan vi skal prate om klasse. For vi nevner jo klasse i tidvis nå, men det blir på en måte ikke prate om som noe verken noe positivt eller noe negativt, men det blir, det bare der. Og jeg mener at hvis vi skal begynne å prate om klassegrep, så må vi prate med stolthet og større bevissthet. Før John Lennon sin Working Class Hero, altså dette noe med å løfte fram og være fra arbeiderklassen, fra middelklassen, og få det fram som noe positivt, og på en måte tenge om det som noe du skal være stolt av og føle noe for. Da tror jeg du inne på noe. Men hvis du gjør det som i dag, det at vi prater om, ja, arbeiderklasse er bort, så har du på en måte, det fører ikke noe med seg, for det begreper som blir brukt ute på arbeidsplassen. Akkurat som etter kronikken min vi debatterte, at jeg på gulvet, at det et utdatert uttrykk, men det du ikke. For de som på gulvet, de bruker det uttrykket. Og da kan ikke andre definere at det borte. Vi er nødt til å ta tilbake at, jeg også enig i at du bør ta tilbake klassebegrepet, men bruk det som noe positivt. For det positivt å være en del av arbeiderklassen, at du med å bygge landet. Det positivt å være en del av middelklassen. Altså, ja, jeg tror du har noe for seg, men gjør det med stolthet.
Hva håper du ledelsen i Arbeiderpartiet begynner å jobbe med nå, frem mot 2021?
For det jo noe så kjedelig som organisasjonsarbeid. Det der jeg tror Arbeiderpartiet nå må sette av seg ned ordentlig og begynne å jobbe med hvor det sviktigende ledet, for at det jo overbevist om at det hadde ikke nytte, altså jeg tror ledelsen i Arbeiderpartiet i dag den riktige ledelsen, og det hadde ikke nytte å bare bytte ut den der og sette inn kanskje en fra fagbevegelsen, for det et slags der og det bare lapper på, altså dette her en kulturendring som må skje over tid. Da tror jeg det de begynner med å inkludere en representasjon enda større grad i programarbeid, i nominasjoner, altså stortingsnominasjoner, fylkesnominasjoner, kommunenominasjoner, og det nytter ikke å bare sende ut en anmodning. Du må faktisk fysisk dra til kommunepartiet med en virkelig oppfordring til å sette folk som har fagbevegelse og som har høyere utdanning sammen og lage denne her brede representasjonen som Arbeiderpartiet har, for det kommer ikke til seg selv, med mindre noen faktisk setter fokus på det. Og det det vi har gjort i Vesterålen Arbeiderpartiet, hvor vi hadde en del mangler. Det setter vi dem inn i programarbeid, vi setter dem på lista, vi har satt dem inn i styrer og fått en god bredde, og det ser vi funker bra. Det Vi har fått opp at arbeiderlag, vi har fått opp at medlemsmassen har begynt å møte opp. Vi hadde jo nesten 150 stykker på nominasjonsmøtet vårt, som 50% av medlemsmassen vår. Der får vi til mange plasser. Vi ser at det funker, men det må være en holdning som kommer fra partiet ovenfra, og at det et fokus på det, ikke bare noe vi sier i festtaler. Så der tror jeg organisasjonsarbeid det viktigste ordet for Arbeiderpartiet her nå for å få det til. Kjedelig organisasjonsarbeid, det det viktigste til alt. Altså. Det grunnmul.
Stian, vi får bare ønske deg lykke til, og si tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss.
Takk for å bli invitert.
Ja, så får vi bare vente og se da, hvordan det går med fintellingen, om det sånn at Stian vinner flertall med en stemme eller ikke, og blir ordfører, kanskje. Vi får se.
Men vi gir oss ikke helt med en gang. Vi må anbefale noe før vi sier takk for i dag.
Det må vi.
Jeg tar to kjappe anbefalinger da. Siden ja. Jeg kan.
Ja, gjør det da.
Både boka til Vibeke, kjempeinteressant, og en NRK-dokumentar, eller laget av Erling Borgen, som heter Einar, hele historien. Det da hele historien om Einar Gerhardsen. På mange måter en parallell til dagens diskusjon, kanskje. I hvert fall
et nytt i bakteppet.
Ja.
Altid.
Jeg regner med at du også har en anbefaling, Aksel?
Det har jeg. Jeg har også tenkt å anbefale en dokumentarserie. Og på å si i utgangspunktet rettet mot et yngre seriesegment enn jeg regner de fleste av de som hører på denne podcasten er. Det en dokumentarserie på NRK Super. Altså NRK sin barnekanal. Og den serien heter Sjuende. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg bumpet bort i den på NRK sin nett-TV, men det handler i hvert fall om en 7. klasse på Tøyen skole i Oslo. Og jeg synes den gir et veldig godt og tankevekkende bilde av hvordan det å være 7. klassing i Indre Oslo Øst, med både på en måte alt som fint med det, men også utfordringer knyttet til fattigdom og integrering. Og
barnteve, men høres fint ut.
Ja, barnteve topp det.
Ok, da snakkes vi igjen neste uke.
Det gjør vi.
Ha det.